San Mateo Kapitulo 11.
Kalpasan ti panangbilin ni Jesus kadagiti sangapulo ket duang adalan na ti manaw iti dayta lugar tapno mapan mangisuro ken mga saba kadagiti iling asideg sadyay. Adda ni Juan a mammunyag iti pagbaludan idinadamag na dagiti aramidin ni Kristo ket imbaon na ken ni Jesus ti sumagmamano kadagiti adalan na.
Sika kadi ti umayto akas inkas kasaba ni Juan, winno agpadaan kami iti sabali.
Sinaludsod da kinkuana, simungbat ni Jesus,
agsubli kayo kini Juan, ket ibagayo kenkuana timangeg ken makitayo. Makakita dagiti bulsek, makapagna dagiti pilay, mapaimbag dagiti agkukutal, makangeg dagiti tuleng, mapagungar dagiti natay, ket maikas kasabati na imbag adamag kadagiti na panglaw. Nakasat ti tao adi agduadwa kanyak.
Idi pumanaw dagiti adalan, nagsao ni Jesus kadagiti tattao maipapan kini Juan.
Idi napan kayo kini Juan ijeletang. Ani ayat tininamnamayo amakita? May sa aruno amayang angin? Ani kadi tinapanyo kinita? May sa atao anagkawes itinapintas apagan anay? Kinapudno na. Palasyo ti pagnaedan dagiti agkawes iti kasta. Ibagayo man, anyat na pananyo kinita? Profeta? Wen, ibagak kada kayo. Nang nangruna pa'y ngem profeta tinakitayo. Tani Juan ti sarsaritaan daytoy apaset tinasantuan asurat. Adtoy ti babaunek kunati Diyos. Ibaon ko nga umununa ngem sika tapno isagana na ti dalan mo. Laglagi pa nyo akadagiti amin at tao anayanak. Awan tinang nangruna ngem ni Juan amamunyag. Nupay kasta, natantanok ngem iso ti kanumuan iti pagarian ti langit. Manipot idiin kasaba ni Juan ti mensahe na aging gaita, nagsagaba iti napalalo apan nakaidadanas ti pagarian ti langit, ken kayat arabsuten dagiti narungsot at tao. Aging ga iti tiyempo ni Juan, amin dagiti profeta ken tilinteg ni Moises, nagsauda iti maipapan iti pagarian. No patsyenyo ti sauda, ni Juan ti Elias an ipadto ti Aina. Dumngeg ngarod ti siya sino man nga addaan pan nakaawat. Ngam anya ti pangipadaak kadagiti tattao kadagito'y ngaldaw. Kas dalaubing ngagtugtugaw iti tiyandaan. Ipukaw ti may sa agrupo kadagiti kay ayamda. Nagtukar kami iti naragsak, ngam di kay nagsala. Nagkanta kami iti naliday, ngam di kay nagsangit. Imay ni Juan, ket nagay ayunar ken saan nga immin inom iti arak. Ket kunkuna dagiti tattao, nga iso ket linuganan ti demonyo. Imay ti anak ti tao, nang nangan ken immin inom ket kunkunada, kitaan nyo daytoy a tao, narawet ken mammartek, gayem dagiti agsingsingir iti buwis ken dadumapay adakes at tao. Nupay kasta, maipakita ti kinasirip ti Diyos, babaan kadagiti gapuanan na.
Binabalaw ni Jesus dagiti ilili a nakaaramidan ti kaaduan kadagiti milagruna, agsipud ta di nagbabawi dagiti tattao kadagiti basbasolda.
Asikan tupay Korasin, asikan tumet Betsaida. Nung naaramid kumay jay Tiro ken Sidon dagiti milagro a naaramid kada kayo. Nabayag kuman nga impakita dagiti tattao sa jay ti panagbabawi da, babaen iti panagkawis da iti nakersang. Ken ti panang warakiwak da iti dapo kadagiti bagbagida. Laglagipon yung arod nga inton aldaw ti panangukom. Nalaglag anton ti panang dusa ti Diyos iti Tiro ken Sidon. Ngam ti panang dusa na kada kayo. Ket si Kamet Kapernaum. Kayat mo kaditi maitanok sa dilangit? Saan amabalin? Maitapwak kanto ijay infierno. No ijay kumasodoma tinakaaramidan dagiti milagro anaaramid itiyan mo. Adda kumapay lang ita ti Sodoma. Laglagi pa mga rod ngayon tun umay ti aldaw ti panangukom. Nalaglag anto ti panang dusa ti Diyos iti Sodoma, ngam ti panang dusa na ken ka.
Iti dayta a tiyempo, kinuna ni Jesus,
agyaman a ken ka a mga apo ti langit, kendaga. Taimpakitam kadagiti awan adal na ti inlimang mo kadagiti mamasirib, ken kadagiti nasaririt. Wen Ama, naaramid daytoy ta iso ti pagayatam. Inted kanyak ni amak ti iso amin abanag. Awan ti makam amu iti anak no dilang ti ama. Awan met ti makam amu iti ama no dilang ti anak. Ken dagiti kayat ti anak apangipakaamuan ken kuana. Umay kayo kanyak, da kayo amin anabannog ken madagdag sinan, ket paginanain kayo. Alain niyo ti sangol ko, ket agsurusuro kayo kanyak, agsipod ta na umma, ken napakumbabaak. Ket masarakan yun to ti inana. Tananam ay ti sangol nga itad ko kada kayo, ket nalag anti awit nga ipabaklay ko kada kayo.